Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Vă propun astăzi o discuție din domeniul educației, calată în special pe relația dintre performanță și salarizare în acest domeniu. Vă reamintesc că o să avem probabil și o declarație a premierului Ilie Bolojan, pe care o vom transmite în direct în jurul orei 13:30, dar până atunci intrăm în legătură telefonică directă cu secretarul de stat Sorin Ion de la Ministerul Educației. Bună ziua, domnule Ion! Vă mulțumim pentru că ați acceptat să discutați puțin cu noi despre acest aspect, pentru că e în discuție acum o lege a salarizării, e și jalon în PNRR din câte știu, și au apărut foarte multe informații, să zicem, în presa online legate de noua grilă a salarizării, și profesorii sunt, unii spun că sunt, vor avea venituri ceva mai mici, ce spuneți?
Sigur, Ministerul Educației își menține poziția exprimată de-a lungul ultimilor ani cu privire la profesorul debutant. Și dacă ne amintim și pe parcursul anului 2023, atunci când s-a încheiat acea grevă din învățământ, discuțiile au fost ca nivelul salarial pentru profesorul debutant să fie egal cu salariul minim pe economie. În ceea ce privește proiectul de lege pus în dezbatere, nu știu dacă este un act oficial sau este doar obținut resurse, pentru că la Ministerul Educației n-a fost ceva oficial.
Nu, să spunem și pentru ascultători că ce apare acum sunt, presupun, variante de lucru pentru acest proiect. Da.
Sigur, așa cum și domnul ministru a declarat, e în interesul nostru al tuturor ca nivelul de salarizare în sistemul de învățământ să fie pe măsura importanței muncii acestora și a profesorilor. Iar cu privire la importanța muncii unui profesor, cred că toată lumea este de acord că ar trebui să fie în topul clasamentelor profesorilor din România.
Da, acum, haideți să vorbim puțin și despre criteriile de performanță, pentru că se tot vorbește de un spor de performanță, un bonus de performanță, ceva de felul ăsta, dar cum ar putea fi evaluată performanța unui profesor, domnule secretar de stat?
Și în acest moment, atât în legea învățământului 198 din 2023, ca și în precedentele legi, în legea 1 din 2018, există niște salarizări care pot fi considerate pe bază de performanțe sub forma gradațiilor de merit, care se acordă pentru 16% din personalul didactic pe o perioadă de 5 ani. Așadar, acolo sunt criterii și dacă cineva se uită și cu mare atenție pe criteriile pe care le-am folosit, absolut orice activitate cuantificabilă pe care o poate face un profesor, mai ales în afara fișei postului, pentru că se presupune că în fișa postului toată lumea își o îndeplinește, sunt măsurate, punctate și participanții la aceste sesiuni de obținere a gradației de merit sunt ierarhizați destul de precis din punctul nostru de vedere. Ceea ce se propune prin acea formă, să zicem, a legii salarizării, nu poate fi foarte mult diferită. Mai mult decât atât, există categorii de profesori care pot fi evaluați diferit față de colegii lor. Și să luăm exemplul celor care predau discipline pentru evaluările naționale. Ne referim atât la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a 8-a, cât și la bacalaureat. Evident că aici ai alte instrumente de măsură, pentru că folosești o evaluare externă, să spunem, a elevilor pe care ai pregătit timp de 4 ani. Însă lucrurile devin un pic mai complicate la celelalte discipline. Este foarte greu să găsești un mod de evaluare a rezultatelor elevilor, să spunem, la disciplina biologie la gimnaziu, unde nu există un examen național.
Exact, și asta vreau să vă întreb. Salariile profesorilor vor fi cam aceleași? Adică un profesor de matematică, sigur, cu aceeași vechime, să spunem, va avea cam același salariu cu un profesor de biologie sau de istorie?
Asta a fost dintotdeauna sistemul de învățământ și, din câte știu, este în toate sistemele de învățământ din lume, nu diferențiem. Pentru că asta ar însemna să împărțim noi disciplinele în discipline importante și mai puțin importante. Ori din punct de vedere al fiecărui profesor, disciplina lui este la fel de importantă ca celelalte, pentru că în cele din urmă ceea ce facem la școală, facem pentru cultura generală a copilului. Să luăm, de exemplu, învățământul gimnazial. Noi nu pregătim copilul pentru examenul național. E adevărat că e un jalon și este important pentru că el reprezintă în același timp și ierarhizarea pentru admiterea la liceu. Dar nu putem spune că o disciplină este mai importantă decât asta doar din faptul că la acest moment o evaluare de sfârșit de ciclu se întinde doar la două discipline sau la trei, dacă mai pune și limba maternă.
Da, domnule secretar de stat, în altă ordine de idei, acum vreo săptămână, cred, domnul ministru Mihai Dimian a publicat un ordin de ministru legat de o listă cu 32 de licee din România care vor aplica, începând cu anul școlar care începe în toamnă, 2026-2027, planuri cadru alternative. Corect. Și până la sfârșitul lunii mai am văzut că se mai pot înscrie și alte licee pentru a intra în acest, în acest program pilot.
Am să explic puțin.
Vă rog.
După cum bine știți, începând cu viitorul an școlar 2026-2027, se schimbă fundamental atât planurile cadru pentru liceu, cât și programele școlare. Planurile cadru au fost publicate, programele școlare de asemenea. Suntem așadar în linie dreaptă pentru a schimba aceste programe atât de cerute, schimbarea atât de cerută în ultimii ani. Ceea ce aduce nou acest curriculum este că dă posibilitatea școlilor să-și creeze propriile planul cadru, evident, cu respectarea atingerii competențelor la același nivel cu cei care nu aplică planul cadru pilot. Adică o unitate de învățământ poate să-și propună discipline noi sau alocări orare în număr de ore pe săptămână la diverse discipline diferite față de cele din planurile cadru, să le spunem oficiale sau cele care se aplică pentru celelalte licee, mai puțin cele 32 de unități de care vorbeam, astfel încât să poată individualiza educația pentru proprii copii în funcție de particularitățile școlii. Cuvântul prin care descrie această activitate sau această acțiune este flexibilizare și adaptare la condițiile școlii.
Și când credeți că se va putea face o primă evaluare, să spunem, a rezultatelor aplicării acestor noi programe?
În mod normal, după un ciclu de învățământ.
Deci după 4 ani.
Sigur că da, pentru că ai și o finalitate și așa cum spuneam, este obligatoriu pentru stabilirea sau pentru a asigura șanse egale elevilor în fața unui examen național, competențele dobândite de elevi trebuie să fie aceleași. Chiar dacă sunt conținuturile diferite, chiar dacă sunt alocările orare diferite, dar dacă în cele din urmă rezultatul este același, din punct de vedere al competențelor necesare pentru desfășurarea unui examen național, atunci de ce să nu le dăm acestor licee posibilitatea de a-și particulariza parcursul?
Și mai am o întrebare, domnule secretar de stat, în legătură cu școlile gimnaziale, cam când credeți că se va intra și acolo pe programe pilot pentru modificarea programei?
Obiectivul nostru a fost ca curicula să se schimbe la liceu, pentru că planurile cadru și programele vigoare erau foarte vechi, undeva din 2009, dacă nu mă înșel, deci aveau, iată, 17 ani. În ceea ce privește învățământul gimnazial, planul cadru noi au fost introduse în 2016-2017, nu înseamnă o perioadă de timp foarte lungă, dar poate constitui pentru noi în perioada imediat următoare un obiectiv, măcar de actualizare, să nu spun rescriere în totalitate acestor programe școlare și planul cadru, dar o actualizare va fi necesară. O luăm pe rând.
Deci nu e previzibil ca în anul școlarul următor să se întâmple acest lucru?
Asta în niciun caz, pentru că un astfel de demers se face din timp, așa cum am început și la liceu, cel puțin un an înainte, pentru a putea parcurge și etapele următoare în ceea ce privește personalul didactic. Gândiți-vă că o modificare a planului cadru implică în mod automat număr de norme pe anumite discipline, implică persoane, implică mișcări de personal și de astea trebuie făcute într-un interval de timp mai lung.
Da, și acum au fost recent simulările la valori naționale, la bacalaureat, rezultatele le-am văzut centralizate, dar nu sunt, nu știu dacă, în ce măsură sunt relevante rezultatele centralizate, că pentru fiecare elev presupun că e relevant și fiecare elev a primit nota lui în mod personal, nu au fost publicate.
Elevul nu a primit numai nota, pentru că de la momentul în care am introdus evaluare, particularizat. Elevul a primit notarea de la fiecare profesor pe fiecare item, astfel încât știe exact și din ce îi se compune nota, știe exact unde mai are de recuperat. Și dacă vă uitați pe rezultatele în paralel din ultimii ani, de la simulare versus examenul real, veți constata că de fiecare dată cifrele de la examenul real sunt mai ridicate decât cele de la simulare și oarecum normal, pentru că tocmai ăsta este scopul simulării. Descoperim unde mai avem de reglat unele lucruri și să acoperim golurile până la examenul real. De asta și am încercat să dăm și simularea ceva mai devreme, astfel încât până la vară elevii să aibă timp să și umple golurile. Și mai mult decât atât, nu doar nota comunicată e importantă, ci analiza făcută de profesorul de la clasă, împreună cu elev, fiecare lucrări. Dar analizele naționale sunt poate mai puțin relevante, dar aceste analize se pot replica la nivel de județ, la nivel de școală, de clasă și individual.
Așadar, e mult mai important pentru elevi ce află ei de la profesorilor, că mai trebuie să se caleze în perioada următoare pentru a avea succes la examenul final.
Statisticile naționale sunt pentru noi minister și pentru public, dar ele nu sunt relevante pentru fiecare elev în parte.
Acum, în ce măsură credeți, domnule secretar de stat, că nivelul de competențe al elevilor de gimnaziu a fost, știu eu, ajutat să crească de această nouă organizare, e de vreo 3 ani, cred, această organizare în 5 module, pentru că ei sunt acum în ultimul modul din anul școlar prezent.
Păi știți că la nivelul Institutului de Științe ale Educației a fost realizată, cred că anul trecut, o cercetare cu privire la nivelul de satisfacție al beneficiarilor și vorbesc aici nu numai de elevi, de elevi, părinți, profesori și conduceri de unități școlare, cu privire la noua împărțire a unui școlar pe module. Rezultatele sunt, aș spune eu, încurajatoare, pentru că din toate direcțiile semnalele au fost că această împărțire ajută la echilibrarea perioadelor de studiu cu perioadele de repaus. Și, pe de altă parte, dacă vă uitați cu atenție, diferențele fundamentale nu sunt între atunci când vorbim de vacanțe și perioade de școală, ci doar faptul că nu mai există noțiunea de semestru, iar singurul lucru cumva nou introdus aici este acea vacanță mobilă din luna februarie. Este popular vacanță de schi, niciun act normativ nu scrie că e de schi, este o vacanță stabilită la nivel de județ în o altă săptămână din cele 3 puse la dispoziție. Deci, deosebiri fundamentale de structura anului școlar nu sunt, mai mult decât atât, zilele de școală, zilele propriu-zise, care sunt undeva între 170 și 175 în fiecare an, depinzând de calendar și de sărbătorile legale, nu s-au modificat foarte tare față de perioada anterioară. Așadar, aplicarea noii structuri anului școlar pare a avea un efect pozitiv asupra elevilor. Și, repet, asta rezultă din cercetări, din chestionarea completate de mii de elevi, părinți sau profesori, nu o spunem noi din birou.
Haideți să revenim puțin la profesori și la, știu eu, numărul de profesori, să zicem, din țară de la noi. În curând așteptăm o declarație a premierului Ilie Bolojan legată tocmai de această previzibilă interdicție a acumulării pensiei cu salariul și vreau să vă întreb Dacă
dar
în,
în... nu se aplică sistemul de învățământ.
Asta e o precizare foarte bună, pentru că asta vreau să vă întreb, dacă sunt din statisticile dumneavoastră, sunt mulți profesori, să zicem, în pragul pensionării, nu știu dacă au venit suficient de mulți tineri din ultimii ani în acest domeniu.
Există discipline în programe, în planurile noastre cadru, care sunt, așa cum știe toată lumea, deficitare. Mai ales pe științele exacte, fizică, matematică, chimie, chiar și informatică, acolo unde avem nevoie de oameni, chiar și după vârsta de pensionare. Așadar, în educație, aș face o declarație destul de simplificată. Noi avem nevoie de oameni aceștia și nu invers. Așadar, există o necesitate a păstrării pensionarilor ca opțiune pentru acoperirea acestor catedre.
Eu vă mulțumesc foarte mult, a fost secretarul de stat Sorin Ion din Ministerul Educației în direct la noi, la Radio România Actualități. Așteptăm în continuare preconizata declarație a premierului Ilie Bolojan de la guvern. Și până atunci vorbim cu profesorul Petruț Rizea de la Școala Gimnazială Sfântul Calinic de la Cernica. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. S-ar putea să ne întrerupă conversația premierului Ilie Bolojan, dar o vom relua după aceea. Domnule profesor, spuneți-mi, sunteți și psiholog de formație, să zicem, nu? Am văzut că ați absolvit psihologia. Cum văd elevii situația asta a profesorilor? Îi respectă ei suficient pe profesor? Că la urmă despre asta este vorba, cred. Despre statutul profesional al profesorului, care este, desigur, știu eu, susținut de salariul respectiv, care trebuie să fie și motivant și suficient.
Salariul e foarte important în, cum să zic, stabilirea integrității profesionale a cadrului didactic. Și da, dacă mă uit în ultimul timp, mai ales prin discuțiile pe care le-am mai avut cu elevii mei și din ce am citit în media, foarte mulți elevi spun că ei nu se vor face profesori când vor crește mari, pentru că nu vor fi bine plătiți, pentru că sunt multe alte meserii care sunt mult mai importante și mult mai apreciate decât aceasta. Deci cumva, la nivel social și economic, nu prea mai acordăm importanța cuvenită profesiei de dascăl.
Da, asta un ascultător, domnul Vasile Fota din Piatra Neamț, ne scrie acum nedumerit că de ce profesorii ar fi mai importanți decât ingineri constructori, de exemplu, scrie domnia sa, care mai și produc ceva. Profesorii, spune domnul Fota, nu prea produc, dar aș vrea aici chiar părerea dumneavoastră despre producția profesorilor, să spunem, ce produc ei.
Sigur că da, producția noastră în comparație cu alte categorii profesionale nu se vede imediat, nu este o producție pe bandă, da, nu este ceva brut, un material pe care le putem
asigura. Vă întrerup, domnule profesor, dăm legătura acum la guvern, premierul Ilie Bolojan face declarații.
De neadezie au fost două puncte importante. Primul punct este proiectul de lege privind interdicția cumulului pensiilor speciale cu salariul în administrația publică din România. Acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgență, în așa fel încât să rezolvăm o problemă care ține de echitate, o problemă care ține de economii în sectorul public și, de asemenea, una care ține de posibilitatea de a crește în cursul anului viitor într-o anvelopă rezonabilă salariile în sectorul public. Și domnul ministru Pâslaru va detalia aceste aspecte. De asemenea, al doilea punct de pe ordinea de zi ține de absorpția de fonduri europene. Cea mai importantă problemă în aceste zile și în perioada următoare pentru Guvernul României este absorpția fondurilor europene din programul PNRR, întrucât e nevoie să finalizăm această procedură până la finalul lunii august. Am avut în aceste zile întâlniri la toate ministerele, în așa fel încât să evaluăm situația reală la zi și vom face luni publice toate datele legate de stadiul de absorpție a fondurilor europene pe fiecare minister în parte, ca să se știe exact unde suntem în momentul de față și, de asemenea, în întâlniri, dintre care azi am avut una foarte lungă, am discutat toate problemele care țin de rezolvarea jaloanelor de îndeplinire a condițiilor în așa fel încât să nu pierdem bani europeni, cel puțin din componenta de grant. Cele două proiecte care au fost astăzi propuse în primă lectură de către Ministerul de Finanțe urmăresc să creeze două mecanisme suplimentare pentru a ușura absorbția fondurilor europene. Primul proiect de ordonanță este legat de un mecanism de finanțare care va permite ca plățile să se facă imediat către beneficiari printr-un mecanism pus la dispoziție de către Ministerul de Finanțe. Beneficiarii își încasează imediat sumele, iar închiderea acestor plăți prin ministerele care sunt responsabile de absorbția de fonduri europene se va face spre Ministerul de Finanțe după parcurgerea procedurilor normale. Pentru că astăzi aceste proceduri sunt lente, sunt mult întârziate și ministerele sau datorită unei capacități administrative scăzute sau unei complexități a acestor decontări nu reușesc să facă decontările într-o formulă operativă. Al doilea mecanism este cel de a acorda împrumuturi pentru ca în situațiile în care autoritățile locale au cheltuieli neeligibile de acoperit pe care sau din lipsa capacității financiare sau din atingerea pragului de împrumuturi nu le mai pot contracta de pe piețele private, să poată să facă acest lucru prin trezorerie și vom pune la dispoziție 2 miliarde de lei pentru ca autoritățile locale să-și poată cofinanța aceste cheltuieli în așa fel încât proiectele să se poată finaliza până la sfârșitul lunii august. Cele două ordonanțe urmează să fie adoptate luni în ședința de guvern. Îl rog pe domnul ministru Pâslaru să detalieze aceste aspecte și să vă stea la dispoziție pentru întrebări.
A fost premierul Ilie Bolojan după ședința de guvern cu subiectele principale din ședință, printre care vă spuneam și la început interzicerea cumulului pensie salariu pentru salariații bugetari și unele măsuri pentru absorpția fondurilor europene. Noi vă vom ține la curent desigur cu declarațiile de după ședința de guvern pe parcursul programelor noastre informative de astăzi. Până atunci revenim la profesorul Petruț Rizea, cu care tocmai vorbeam despre ce produc profesorii și să știți, domnule profesor, că ne-au mai scris și alți ascultători, unul dintre ei, de pildă domnul Dumi din Megidia, spune, domnule, profesorii produc chiar și ingineri. Vă rog, domnule profesor.
Da, asta trebuie să înțelegem, că profesorii nu produc o materie brută pe care o putem vedea și pe care o putem atinge, palpabilă. Ei produc lucruri în timp, lucruri care se văd în timp, se văd în statutul societății, se văd în evoluția educației și a culturii. Adică sunt lucruri abstracte a căror valoare se vede în timp. Într-adevăr, tocmai din cauza asta, probabil mulți dintre oameni au tendința sau au impresia că profesorii nu produc mai nimic. Dar lucrurile pe care ei le produc sunt foarte valoroase și cu mult mai importante. În general, fiecare meserie, fiecare profesie are importanța ei. Dar în cazul profesorilor trebuie contextualizat și văzut că mare parte din realizările lor au bătaie lungă și rezultatele nu se văd imediat.
Da, de altfel un alt ascultător sau o ascultătoare spune că mama domniei sale l-a învățat sau a învățat-o că sunt două profesii care trebuie respectate, profesorii și medicii, și e clar că niciunul dintre ei nu este, niciuna dintre profesii nu este direct productivă, să spunem.
Să vedem acum. Orice meserie, orice, că ești avocat, că ești medic, că ești, putem vorbi despre orice altă meserie, fiecare a avut un profesor la un moment dat. Și cred că asta spune multe.
Da, haideți să vedem ce spun și părinții despre profesori și ce își doresc de la profesori. Discutăm cu președintele Federației Naționale a Părinților, domnul Cătălin Nan. Bună ziua, domnule Nan!
Bună ziua!
Bun revenit la noi, la Radio România Actualității. Vrem să știm și punctul dumneavoastră de vedere al părinților în legătură cu această relație dintre performanță în educație și salarizarea profesorilor.
Da, este o întrebare foarte complicată și de acord cu ce a spus domnul dinaintea mea, că într-adevăr ceea ce fac profesorii se vede în timp, dar ceea ce au făcut acum mulți ani se vede astăzi. Deci, din perspectiva că am înțeles că vorbiți și un pic de evaluarea națională. Din perspectiva acestei evaluări, să știți că, deși nu este un examen final, deci e mai mult un barometru în care se măsoară anumite aspecte și anumite conștiințe ale copiilor, față de anul trecut, cel puțin la matematică, am scăzut. Adică dacă ne analizăm pe item, arătăm cu problemele la competențele de bază, la exprimarea corectă, am scăzut. Deci asta este iar un semnal a ceea ce fac profesorii, da? A ceea ce face sistemul, bineînțeles și părinții, că nu trebuie să excludem din ecuație părinții. Părinții sunt o rotiță din acest sistem care funcționează împreună cu copiii și profesorii. Dar, din păcate, vedem că de la an la an, în evaluări, stăm din ce în ce mai slab. Asta nu este o opinie, este o fapt care se vede și care este măsurabil. Din acum, să vă întrebare, ce ne dorim de la profesor? Nu ne dorim de la profesor, ne dorim de la sistem în general. Ne dorim și de la copii și de la părinți și de la națiunea noastră să creștem, să vedem că la anul, prin măsurile pe care le luăm împreună, nu mai scădem. Să vedem că din 2 în 2 ani testele PISA, la testele PISA urcăm, chiar dacă urcăm 1%, 2%. Dar din păcate în ultimii ani, în ultimii mulți ani, sistemul nostru educațional s-a dus în jos.
Da, acum rămâne de văzut, spunea și domnul Sorin Ion la începutul emisiunii, că de regulă rezultatele finale la evaluarea națională, de pildă, sunt ceva mai bune decât cele de la simulare, tocmai pentru că în această perioadă profesorii știu, ar trebui să știe pe ce anume să insiste la fiecare elev în parte.
Corect, așa este. De fapt, este și scopul acestor simulări, ca să și noi ca părinți să vedem unde trebuie să accelerăm cu copiii noștri și să insistăm. Și de aceea, la examen, într-adevăr, scorurile cresc.
Da, acum acolo intervine și emoția inerentă vârstei de 13-14 ani când se dă evaluarea națională și probabil că mai scade puțin performanța și din acest motiv.
Da. Așa este, doar că, vedeți dumneavoastră, în timpul vieții noi trecem prin tot felul de examene, unde o să avem emoții și alți copii din alte țări care sunt și ei măsurați sunt în aceeași situație, să nu credeți că ei n-au emoții. Dar în final, când vedem rezultatele, din păcate, noi nu stăm încă bine. Nu putem să spunem, gata, uite, în sfârșit sistemul educațional din România, și a revenit, nu știu dacă e corect să spunem că și a revenit, că nu știu dacă trebuie să-și revină.
Nu știu după ce indicator trebuie să judecăm, dar vă rog să rămâneți cu noi, domnule Nan, mai avem o invitată și dacă vă permite timpul să stați până la sfârșitul emisiunii, mai simplu, 7-8 minute, vă rog să o faceți și să interveniți în cazul în care considerați că este necesar, pentru că vreau să o invit pe doamna Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, FSLI. Salut, bună doamnă!
Bună ziua!
Doamna Stavri, reprezentați cam cea mai mare, cred, federație sindicală din țară. Aveți peste 150.000 de membri. Dumneavoastră, cum vedeți această nouă lege a salarizării, care se discută deocamdată, nu este doar variante de lucru, am mai spus asta odată și o mai spun odată, sunt doar variante de lucru deocamdată ce apare în presă. Ce v-ați dori de la această lege a salarizării și cum ați lega performanța de această salarizare?
Noua legea salarizării vine cu acest proiect care a apărut în spațiul public și care este diferit de ceea ce s-a discutat cu sindicatele anul trecut, împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale. Au intervenit între timp niște schimbări fundamentale, și anume grida de ierarhizare nu mai este de la 1 la 12, s-a comprimat de la 1 la 8. Practic, nu se mai respectă negocierile purtate în urma grevei generale din 2023 și apoi agreată la nivel politic cu reprezentanții guvernului, și anume salariul unui profesor debutant să fie cât salariul mediu brut pe economie, urmând ca celelalte salarii să crească în funcție de gradul didactic și vechime. Și de asemenea, observăm că toate sporurile, de fapt, în învățământ nu era decât sporul acesta de supra-solicitare neuropsihică. Acest spor este inclus în salariu, dar nu este, nu se vede că s-a inclus. Efectiv, nu crește cu nimic salariul pentru personalul didactic de predare cu grad didactic 1, deci cel mai înalt grad și vechime mare. Este adevărat că în noua lege, în proiectul acesta, crește puțin salariul debutantului, nu ajunge la mediul brut pe economie, așa cum s-a discutat, dar se aplatizează grila față de cei care, practic, în standardele ocupaționale au sarcini suplimentare față de debutanți și cei nou intrați în sistemul de învățământ.
Da, acum, aici cred că este un aspect la care ar trebui să insistăm puțin și am să-l invit pe domnul Nan să-și spună o opinie în legătură cu acest aspect, pentru că e nevoie, doamna Stavrinu, de împrospătarea corpului profesoral, să spunem, și dacă nu sunt niște planuri de carieră, mă gândesc, la nivelul Federației Sindicale și, sigur, în corelare cu Ministerul Educației, atunci profesorii nu prea sunt încurajați, tinerii nu prea sunt încurajați mai deloc să devină profesori.
Așa este. S-ar putea să dorim, să dorească tinerii să intre în sistem, pentru că la început este motivant. Dar vom crește mobilitatea în sistem. Vor rămâne primii 5 ani, după care vor pleca. Pentru că nu mai au șanse de creștere esențială pentru următorii ani din cariera didactică. Dar sarcinile de lucru se vor înmulți.
Da, domnule Nan, ce spuneți? Ce spuneți, da, domnule Nan? Cât de importantă este această împrospătare a corpului profesoral? Presupun că suntem cam de o vârstă și ține minte că la vremea noastră profesorii, cu cât erau mai în vârstă, cu cât erau mai respectați, să spunem, iar cei tineri erau sau se doreau foarte apropiați de preocupările noastre, adolescenților de atunci.
Așa este, exista un respect reciproc în societate în general, doar că era un respect bazat pe frică. Noi încă nu am trecut de la respectul bazat pe frică la respectul bazat pe competențe. Acolo cred că este problema noastră societală, să spun. Pentru că știți cum era frica de briglă, frica că te trage de perciuni, frica că vorbește acasă. Nu era un respect natural. Și din păcate nu s-a găsit acum, vedeți că lipsa respectului este o problemă esențială în societate, nu doar în sistemul educațional. Și nu am trecut, din păcate, de la acel respect bazat pe frică, de sistem, de partid, de ce-o fi, la un respect bazat pe rezultate și pe, cum să spun, pe modele. Pentru că este clar că fără salarii mari, nu mari, foarte mari, suntem pentru salarii foarte mari în educație. Din păcate, politicienii noștri nu au considerat în ultimii 35 de ani că educația este o prioritate națională, măcar pe 5 ani, măcar pe 10 ani. Zis, ok, înțeleg că avem foarte multe de rezolvat, dar dacă ar fi un proiect de țară pe 10 ani să ne ocupăm puțin de sistemul de educație, ca să aducem salarii foarte mari, e clar că atunci am atrage și oameni foarte competenți și atunci poți să le și ceri performanță. Dar când tu le dai salarii mici, când tu te chinui ca sistem, că se chinuie sistemul, acum este într-un chin, indiferent cum am spune noi, nu ai cum să ai nici performanță. Deci este o sabie cu două tăișuri, trebuie să avem performanțe și performanțele măsurate corect, nu în stilul în care sunt astăzi, cu dosare, cu dacă au mai participat și au mai adăugat niște adeverințe la dosar. Nu, dacă au luat un copil de la 5 și l-au dus la 7, acela este un profesor performant.
Da, doamnă Stavri, ce spuneți despre acest tip de criterii de performanță, să spunem, pentru profesor? Mai avem doar un singur minut și vreau să vă întreb pe dumneavoastră care ar fi opinia profesorului.
Progresul cadrului didactic se măsoară și în rezultatele elevilor și prin colaborare cu familia, așa cum spune domnul Nan, este un progres că îl duci pe un copil de la 5 la 7. Problema este cum va fi cuantificat acest progres. Aici este o discuție, astfel încât el să fie bine măsurat, real și introdus ca bază în măsurarea performanței în salariu.
Și ar fi un prim pas spre, să spunem, cei, să spune generic așa, meritocrație, adică profesorii care sunt mai, nu știu, mai buni, mai apreciați de elevi să primească și niște recompense financiare, cred, nu?
Da, știți, cu aprecierea s-ar putea să fie apreciat profesorul care este prieten cu elevii, nu neapărat cel care este foarte exigent.
Da, da.
Dar trebuie să trecem de la a ne fi bine la școală și a fi un mediu plăcut în a fi un mediu educațional corect.
Da, trebuie să încheiem aici, din păcate, ediția noastră, dar rămânem la această idee, la, știu eu, prietenia dintre profesor și elev. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, stimați ascultători, punem punct aici, rămâneți cu Radio România Actualității.